Κύριε Βασιλάκη, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Μια παράκληση θα ήθελα να κάνω πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση. Εγώ το 1974 ήμουν στην Ιερατική Σχολή στα Χανιά. Διαδηλώναμε ενάντια στο θέμα της Κύπρου, ενάντια δηλαδή σε αυτούς που διέπραξαν όλα αυτά. Με πανό Ιερατική Σχολή και με φωτισμένο ιεράρχη τον Ιν Αρχιεπίσκοπο τον Ειρηναίο.
Εξαιρετικός.
Ακριβώς.
Ο Κρήτης.
Και να ξέρετε ένα πράγμα, εμείς, δηλαδή το χωριό μου, το δικό μου Πεύκος Βιάννου Ηρακλείου Κρήτης, έχει 10 νεκρούς στο μακεδονικό μέτωπο, σε αυτό που λέμε για να γίνει η Μακεδονία ελληνική και ελεύθερη. Λοιπόν, φανταστείτε ένα χωριό της Κρήτης με 350 κατοίκους, κατέθεται σε 10 ψυχές για να έχουμε ελευθερία σε αυτό το χώρο. Όχι να μας παίρνουν τα ονόματα και να μην διαμαρτυρόμαστε.
Μπορεί να βγει καμία ανακοίνωση να χαρακτηριστείτε εθνικιστής αυτή τη στιγμή, κύριε Βασιλάκη?
Δεν έχω τέτοιο θέμα, γιατί έχω αγώνες. Έστειλα το βιογραφικό μου. Έχω τέτοιους αγώνες ενάντια στον 8-15. Έχω τέτοια παρουσία που ο οποιοδήποτε μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Όταν ο άνθρωπος παίρνει θέση, δεν είναι εθνικιστής.
Εννοείται.
Είναι άνθρωπος ο οποίος παίρνει θέση ενάντια σε κάτι το οποίο αποτελεί αλλίωση της ιστορίας.
Ακριβώς.
Αλήθεια είναι αυτό. Το πολυνομοσχέδιο πάντως μας φέρνει αντιμέτωπους με νέα συστήματα και, με πολλά, και ανοίγει και πολλά μέτωπα. Δηλαδή πάει σε πολλές πτυχές της κοινωνικής μας ζωής και της οικονομικής.
Ακριβώς.
Για πάμε σιγά σιγά να
θέλετε το χρώμα δεν το δίνει αυτό που λέμε που είναι μόνο οι πληστηριασμοί, δηλαδή κάτι που ήταν προαποφασισμένο, η μέθοδος δηλαδή της ρευστοποίησης της περιουσίας για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των δανειστών και να ικανοποιηθεί και μια διαδικασία. Το δίνει καταρχήν η εκχώρηση στο υπερταμείο δημοσίων οργανισμών, το οποίο είναι κάτι που περνάει στα ψηλά, όπως λέμε, δηλαδή τα χρήματα και η διαχείριση πολλών οργανισμών περνάει στον έλεγχο του υπερταμείου. Φανταστείτε ότι από τον περήφανο ΟΤΕ μας έχει μείνει το 5%, που είναι μία μετοχή και ανήκει στον ελληνικό λαό, και το υπόλοιπο 95% ανήκει απευθείας στη γερμανική κυβέρνηση και στο γερμανικό λαό, στην Deutsche Telekom.
Και ξέρετε τι γίνεται. Η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση, το γερμανικό ΣΟΤΕ, δεν έχει πρόβλημα να κάνει τέτοιου είδους business. Στην Ελλάδα απαγορεύεται να υπάρχει μονοπόλιο. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι ο ΟΤΕ μας μάθαιναν μέχρι μερικά χρόνια στα σχολεία, στα δημοτικά μας το κάναν μάθημα, ότι ο ΟΤΕ και η ΔΕΗ είναι οργανισμοί κοινής ωφέλειας που εξυπηρετούν το έθνος και πρέπει να ελέγχονται από το κράτος.
Στρατηγική τομή και λοιπά. Ξέρετε,
τους τακτοποίησαν.
Όλα αυτά τα μαθήματα τα τακτοποίησαν. Είδατε, με μια διαδικασία η οποία λέγεται ολίσθηση.
Ναι.
Φτάσαμε λοιπόν στο 5%, το οποίο έχουμε συνυπογράψει ότι οποιαδήποτε στιγμή ζητηθεί, με την τρέχουσα τιμή ή με την τιμή ας πούμε, που προσφέρεται, θα παραχωρηθεί και αυτό.
Τέλεια. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
Ακριβώς. Αλλά ας πάμε στην ουσία του νομοσχεδίου, που έχει να κάνει με το ότι ρυθμίζει θέματα τα οποία είναι εισπρακτικά. Δηλαδή 4,2 δισεκατομμύρια θα περιέλθουν από τις τσέπες τις δικές μας, είτε σαν μείωση, δηλαδή αύξηση της παρακράτησης με μείωση του αφορολόγητου. Άρα λοιπόν ξεκινάει από το Φεβρουάριο, δηλαδή από τις αρχές Φεβρουαρίου η παρακράτηση η νέα, με τους νέους συντελεστές, και ως εκ τούτου μας παίρνει χρήματα, δηλαδή παίρνουμε λιγότερα χρήματα, είτε με απευθείας αφαίρεση χρημάτων μέσω φορολογίας έναντι των πολιτών. Δηλαδή με αυτές τις δύο μεθόδους είτε θα εξοικονομηθούν τα χρήματα, το 1,8 δισεκατομμύρια από τους πολίτες δηλαδή, και θα προκαταβληθεί, είτε θα μπουν οι φόροι και θα το υποτάξουν αυτό το κομμάτι το υπόλοιπο και θα συμπληρωθεί αυτό που λέμε το ματωμένο πλεόνασμα του 3,5%. Αυτό είναι το σχέδιο και η υλοποίηση είναι για την τρίτη αξιολόγηση, όλο αυτό το πράγμα.
Κύριε Βασιλάκη, αυτό το οποίο γράφεται από χθες για το πολυνομοσχέδιο και λέει ότι θα αφαιρείται ο αφημί σε όσους φοροδιαφεύγουν, τι ακριβώς σημαίνει και τι ακριβώς προβλέπετε σε αυτό το κείμενο?
Ακούστε τώρα τι συμβαίνει. Υπάρχει αιτιοδοσία για να μπορέσεις να λειτουργήσεις. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες ανθρώπων που φύγει. αυτούς που δεν έχουν κάνει, αυτούς που σίγουρα έχουν κάνει φοροδιαφυγή. Αλλά υπάρχουν δύο ειδών μοντέλα φοροδιαφυγής. Αυτό που κάνεις επειδή δεν μπορείς να πληρώσεις, γιατί δεν έχεις εισπράξει τα χρήματα ούτως ώστε να τα αποδώσεις και σε επιβαρύνει.
Ναι.
Και υπάρχει η φοροδιαφυγή του ίδιου, ο οποίος είναι επιχειρηματίας και καρπώνεται τα χρήματα. Και υπάρχει το εκπροσώπου η φοροδιαφυγή, ο οποίος είναι εκπρόσωπος μιας εταιρείας, του δίδεται μια προβληματική επιχείρηση και μετά έχει μειωμένα δικαιώματα, κοινωνικά δικαιώματα. Είναι δηλαδή ο όμηρος της επιλογής του. Να εξηγήσω τι εννοώ. Υπάρχει μια επιχείρηση που κάνει αυξημένη φοροδιαφυγή, δηλαδή πάνω από 15.000 ευρώ. Τη ζητείτε λοιπόν να πληρώσει 15.000 ευρώ σαν εγκυοδοσία για να επανενεργοποιηθεί το ΑΦΜΗ, το οποίο απενεργοποίησε, δηλαδή δεν της επιτρέπει να κάνει συναλλαγές, δεν της επιτρέπει να υποβάλει δηλώσεις. Είναι αυτό που κάνει το ΙΚΑ στις επιχειρήσεις, πρόωρος θάνατος.
Mm-hmm.
Κλείνει την κουρτίνα με το έτσι θέλω, με μονομερή απόφαση. Δεν είναι κακό να πιέσεις μια επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται να πάρεις χρήματα. Το κακό είναι να της αφαιρείς τη δυνατότητα να λειτουργήσει και από την άλλη πλευρά να της ζητάς τα χρήματα.
Ναι, μα αν της αφαιρείς τη δυνατότητα να λειτουργήσει, πού θα βρει τα χρήματα για να στα δώσει? Εκτός αν μιλάμε για φοροδιαφυγή. Όχι, εκτός αν μιλάμε για φοροδιαφυγή επιχειρηματιών ή προσώπων, τα οποία σκόπιμα και έχοντας αυτό το στόχο δεν πληρώνουν. Δεν πληρώνουν δηλαδή από επιλογή. Είναι άλλο από αδυναμία και άλλο από επιλογή.
Μα αν δεν πληρώνουν από επιλογή, το γνωρίζει το Υπουργείο Οικονομικών.
Αυτό είναι το
κριτήριο. Διότι μπορεί να μπει και στις τράπεζες και ελέγχει τα πάντα.
Ναι,
τι
ναι, ναι, ναι.
Αλλά επηρεάζει καθόλου τις επιχειρήσεις. Το λέω αυτό, κύριε Βασιλάκη, γιατί σήμερα οι επιχειρήσεις, οι πολλές επιχειρήσεις, τους αφαιρεί το ΑΦΜΗ, σηκώνονται, πάνε με 500 ευρώ στην Βουλγαρία, στην Αλβανία και βγάζουν ένα ΑΦΜΗ και πουλάνε τα πράγματά τους από εκεί και δεν δίνουν και στο ελληνικό δημόσιο τίποτα.
Πουλάνε τα πράγματά τους εδώ, δεν καταλάβατε.
Αυτό είναι, ναι, εδώ.
Με άμεσο τρόπο τα πουλάνε, δηλαδή τον εξοπλισμό, δηλαδή μέσω εκποίησης. Τον εκποιούν. Εν τέλει, δηλαδή μοντέλα τύπου, όπως λέμε, δηλαδή να πληρώσεις 3 εκατομμύρια και αν χρωστάς 120 εκατομμύρια και αν πάρεις σύζυγό σου την επιχείρηση η οποία χρωστάει τα 120 εκατομμύρια με 3 εκατομμύρια, ονόματα δεν λέμε, υπολείψους δεν θίγουμε,
ναι.
Τέτοια μοντέλα ας πούμε και μπροστινών ανθρώπων οι οποίοι είναι μη κοκκινισμένοι, θα έχουμε δηλαδή τώρα τα ομοιώματα επιχειρηματιών, οι οποίοι ας πούμε είναι νέοι φερέλπιδες άνθρωποι, δημιουργούν δηλαδή αυτή την κοινωνία των μπροστινών, να το πω με μία έκφραση για να την καταλάβει ο κόσμος, οι οποίοι είναι άφθαρτοι και πάνω στους οποίους μετά θα μεταφερθούν όλα τα προβλήματα αυτά τα οποία έχει η επιχείρηση. Αυτά δεν είναι μοντέλα, διαλύουν δηλαδή την επιχειρηματικότητα και με άλλο τρόπο και σε εξωθούν στην έξοδο, ξέρετε, όλα αυτά σε διώχνουν από τη χώρα. Είτε είσαι εκ προθέσεως φοροφυγάς, είτε είσαι εκ μη προθέσεως. Ο φοροφυγάς εδώ πέρα στην Ελλάδα δίνει απασχόληση, να το πούμε έτσι. Δηλαδή υπάρχουν δύο ειδών. Διαπράττει φοροδιαφυγή ως προς το ένα μέρος, ως προς το κράτος, και δίνει απασχόληση στη κοινωνία. Για να τον φέρει στον ίσιο δρόμο, ξέρετε ποιος είναι ο τρόπος? Να του επιβάλλεις να πληρώνει με δόσεις, πώς θέμε, και με προσαυξήσεις, αλλά τμηματικά, ούτως ώστε να μην του διαλύσει την επιχείρηση.
Mm-hmm.
Είναι αυτά που κάνουν στην Αμερική και τα έχετε δει στις συμφωνίες στις δικαστικές, που αντί να πάνε και να το κλείσουν στη φυλακή το διευθυντή, του λένε θα πληρώνεις τόσα χρήματα για αυτό το χρόνο και θα αποπληρώσεις την υποχρέωσή σου. Και κάνουν μια συμφωνία και την επικυρώνει το δικαστήριο. Mm-hmm. Δηλαδή σε πιάσαμε, κάνεις τη φοροδιαφυγή, το θέμα μας δεν είναι να σε τιμωρήσουμε σαν πρόσωπο. Το θέμα είναι να αποσπάσουμε τα χρήματά σου,
ναι,
τα οποία παράνομα καρπώθηκες.
Μα αυτός θα έπρεπε να είναι ο στόχος.
Δεν είναι όμως. Και ξέρετε γιατί δεν είναι? Γιατί ο σκοπός είναι να στρωθεί το περιβάλλον, δηλαδή να γίνει μέσω ενός οδοστρωτήρα, όπως λέμε,
ναι,
να διαλυθεί το σύμπαν,
ναι,
ούτως ώστε μετά να έρθουν εταιρείες με οργάνωση και να καταλάβουν το χώρο,
αυτό
κατακρατούν την αγορά. Αυτή είναι η αιτία. Και το διαπιστώνουμε.
Μα πουθενά όπου έχει πάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και πουθενά που έχουν φροντίσει μέτρα τέτοιου τύπου, δεν έχει η χώρα ορθοποδήσει. Ορθοποδεί όταν τους διώχνει έξω και εφαρμόζει πολιτικές δικές της, πολιτικές προστασίας της τοπικής επιχειρηματικότητας ελέγχει την αγορά, ελέγχει τα χρήματα τα οποία μπαίνουν και βγαίνουν από τη χώρα, ελέγχει την παραγωγή, μόνο τότε ορθοποδεί η χώρα. Όταν όλα, όταν σε βάζει να δημιουργήσει υπερταμείο, να το βάλει, να βάλει στις επιχειρήσεις που έχεις εκεί μέσα, τα ακίνητα, ό,τι βγάζει λεφτά εν πάση περιπτώσει, και το ξεπουλάνε και τα εισπράττουν αυτοί έναντι, πώς το λένε, του δανείου που έχουν δώσει, γιατί ουσιαστικά δεν έχουν δώσει τίποτα. Ό,τι δώσαν τα πήραν.
Ακριβώς, ανακοίνωση, ρωτήσεις στο δανείο.
Αυτό είναι η απόλυτη ληστρική κατάσταση, δεν υπάρχει δηλαδή.
Θα σας το πω με μία λέξη. Αν ήταν η συνταγή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σωστή, το Μπαγκλαντές που έχει τους μικρότερους μισθούς θα ήταν η παγκόσμια δύναμη και η Σουηδία θα ήταν χώρα μεταναστών. Συμβαίνει αυτό?
Όχι.
Άρα αφού δεν συμβαίνει, δεν ισχύει.
Αλήθεια είναι αυτό που λέτε.
Πέραν αυτού, κύριε Βασιλάκη, υπάρχει κάποια ρύθμιση μέσα σε αυτό το πολυνομοσχέδιο η οποία προβλέπει μείωση ή τέλος πάντων απαλυφή προστίμων για χρέη προς την εφορία?
Υπάρχουν θετικά. Mm-hmm. Δηλαδή, το θετικό είναι αυτό που λέμε, ότι σου δίνει τη δυνατότητα, ακόμα και αν έχει ξεκινήσει ο φορολογικός έλεγχος, να υποβάλεις φορολογική δήλωση και να κερδίσεις το εξής. Το 60% των προσαυξήσεων, εάν πληρώσεις μέσα σε 30 μέρες το φόρο που αντιστοιχεί στη δήλωση που υπέβαλες. Είναι πολύ σωστή ρύθμιση, είναι στη σωστή κατεύθυνση, δεν μπορείς να πεις εκεί πέρα τίποτα, διότι το γνώριζες, έχεις την υποχρέωση την οποία την αναγνωρίζεις και δεν έχεις αμφισβήτηση ή δικαστική διαδικασία ή κόστη του ελεγχτή να κάθεται να ελέγχει κάτι που πάει οικειοθελώς ο φορολογούμενος να το καταθέσει. Άρα λοιπόν είναι μόνο εισπράξη έχει το κράτος εκείνη τη στιγμή.
Ναι. Ναι, αυτό οφείλουμε να το πούμε, γιατί σίγουρα υπάρχουν πολλά αρνητικά, αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία διευκολύνουν.
Θα σας πω και ένα άλλο πολύ καλό. Ό,τι βάζει στον πληστηριασμό, ας το πούμε, περιουσίας επιχειρήσεων, βάζει τους εργαζόμενους να είναι πρώτοι στην ρευστοποίηση της περιουσίας. Κάτι που για ορισμένες επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, που βρίσκονται σε καθάριση και τους εργαζόμενους τελείως απλήρωτοι.
Δηλαδή, οι απλήρωτοι εργαζόμενοι με βάση τα χρήματα που τους οφείλονται να μπορούν να ρευστοποιήσουν την περιουσία της επιχείρησης.
Όταν εκπληστηριάζεται το ακίνητο, από το δημόσιο παράδειγμα, μπαίνει πρώτος ο εργαζόμενος στη ρευστοποίηση της περιουσίας. Δηλαδή, ικανοποιούνται οι εργαζόμενοι σε μεγάλο βαθμό πρώτοι. Και μετά έρχονται όλα τα
από
άλλα.
Τα χρήματα της πώλησης, της ρευστοποίησης, πληρώνονται πρώτοι οι εργαζόμενοι.
Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα δεύτερο θετικό. Τα θετικά θα τα λέμε. Εγώ, ξέρετε, είμαι αυστηρός με οποιονδήποτε, αλλά την αλήθεια τη λέμε, γιατί, ξέρετε κάτι, βέβαια, αυτή είναι μέθοδος, ας πούμε, του να διασπώνται τα κοινωνικά μέτωπα. Ξέρετε, πάντα, ας πούμε, όταν φέρνεις κάτι πολύ έτσι επιβαρυντικό για την κοινωνία, δίνεις και ορισμένα μέτρα τα οποία ικανοποιούν μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι φτάνουν και αυτόν τον ρόλο έχουν και τα επιδόματα. Δηλαδή να μην φτάσει στην τέλεια ένδυα ο άνθρωπος.
Ακριβώς.
Και επανασταθεί.
Και υπάρχει η κοινωνική εξέγερση.
Υπάρχει η κοινωνική έκρηξη.
Ακριβώς, ακριβώς. Σε αυτή την περίπτωση, ο εργαζόμενος, ο οποίος είναι απλήρωτος, θα θέλει και θα πιέζει με τον τρόπο του
αυτό
να
θέλει.
Προχωρήσει η ρευστοποίηση.
Η συνέργεια, συνέργεια και την κοινωνική αποδοχή. Γιατί σε ορισμένα πράγματα όντως υπάρχει μεγάλο δίκιο των εργαζομένων. Είδατε ότι ανακαλύπτονται σε φορολογικούς παραδείσους χρήματα επιχειρηματιών, τα οποία εν τέλει, πώς λέμε, οι επιχειρήσεις χρεοκοπημένες, οι επιχειρηματίες πλούσιοι, εν πάση περιπτώσει με χρήματα τα οποία ήταν παράνομα στο εξωτερικό.
Ναι, σωστά.
Και αντίστοιχα περιουσία η οποία είναι σε τρίτα πρόσωπα. Ξέρετε, πολλές φορές διαρριγνύεις μία μεταβίβαση, δηλαδή τη σπάς την ακυρώνεις, μία μεταβίβαση η οποία είναι δόλια. Δηλαδή έχει ένα οικόπεδο, ας πούμε, παράδειγμα μια επιχείρηση που είναι πάρκινγκ. Και χρωστάει στο δημόσιο, χρωστάει σε οποιονδήποτε μιλάει σου αχίλι. Από την άλλη πλευρά, ας το πούμε, καταλαβαίνει ότι πλησιάζει ο χρόνος του να καταλογιστούν οι οφειλές και το μεταβιβάζει σε ένα τρίτο πρόσωπο. Έναντι ενός τιμήματος συμβολικού. Λοιπόν, αυτό το τρίτο πρόσωπο που απέκτησε αυτό το ακίνητο, μετά είτε μεταβιβάζεται κατακρατεί αυτό. Αυτή η σύμβαση μπορεί να διαρριχθεί από το δημόσιο είτε από κάποιον άλλο ο οποίος έχει απαιτήσει έναντι της επιχείρησης. με νόμιμο τρόπο πάντα, δηλαδή με προσφυγή στη δικαιοσύνη.
Ναι.
Σαν δόλια δηλαδή, όχι να είναι μια πραγματική κατάσταση.
Δεν είναι στο δικό σας αντικείμενο, αλλά ως μια συνολική εκτίμηση, διαβάζοντας το πολυνομοσχέδιο, όχι διαβάζοντας, ρίχνοντας μια ματιά στο πολυνομοσχέδιο, γιατί για να το διαβάσεις πραγματικά είναι σχεδόν αδύνατον μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, βλέπουμε ότι προβλέπονται αλλαγές οι οποίες με μια πρώτη ματιά δεν οδηγούν στη σκέψη ότι αυτό μπορεί να είναι προαπαιτούμενο για την τρίτη αξιολόγηση. Δηλαδή οι αλλαγές στα αρτοποιεία,
ναι,
στα κομμωτήρια ή στα φαρμακεία ή στους ιατρικούς συλλόγους, γιατί να είναι προαπαιτούμενα.
Η εργαλειοθήκη του ΟΣΑ, η οποία εργαλειοθήκη του ΟΣΑ λέει ανοησίες μέσα σε πολλά ζητήματα, και λέει ανοησίες διότι παραβλέπει την ευρωπαϊκή νομοθεσία και άλλα εφαρμόζονται στην Ευρώπη, άλλα πάνε να εφαρμόσουν εδώ και μετά θα το γυρίσουν ανάποδα για τους άλλους. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι είμαστε πειραματόζω το εφαρμόζουν.
Ναι.
Αυτό κάνουν τώρα για να πούνε, να δείξουν στους άλλους.
Να πω την εκτίμησή μου, κοιτάξτε να δείτε, βρήκαν χώρα σε ανεπάρκεια, βρήκαν χώρα χωρίς άμυνα, μπήκαν στην πόλη οι οχτροί που λέει και το τραγούδι, και όταν μπουν μέσα ρυθμίζουν ό,τι θέλουν όπως θέλουν για να διαιρούν και να διασπούν και να δημιουργούν αυτό που λέμε. Μια κοινωνία η οποία δεν θα στοιχίζεται κάπου και να αντιμετωπίσει όλοι μαζί το πρόβλημα, αλλά αλλάζουν τους κανόνες και με αυτόν τον τρόπο, ξέρετε κάτι, δημιουργούν ας πούμε τον άνθρωπο ο οποίος είναι κυνηγός κεφαλών, δηλαδή κυνηγάει ακίνητα με λίγα χρήματα, κυνηγάει τις ευκαιρίες. Δημιουργούν τον άνθρωπο ο οποίος, ας το πούμε, χρεώνει 3 ευρώ το κούρεμα και επιβιώνει, αλλά την ίδια στιγμή καταστρέφει όλες τις άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν πραγματική υπηρεσία. Δημιουργούν, ας πούμε, αφαιρούν από κέρδη από τα φαρμακεία, άρα δημιουργούν ανεργία στους φαρμακοποιούς. Για να το καταλάβουμε, ή δυνητικά δεν μπορούν να ανοίξουν τόσα φαρμακεία όσα αργότερα θα έχουμε ανάγκη. Δηλαδή θα δείτε άλλα φαινόμενα, ας το πούμε. Άκουγα τον κύριο Λουράντο που τα έλεγε, που έχει ένα δίκιο 70%, ξέρετε, σε ό,τι λέει ο κάθε κλάδος. Ένα 30% είναι λάθος, γιατί είναι από δικές του αδυναμίες που προκλήθηκε το γεγονός, δηλαδή που του επιβλήθηκε. Αλλά από την άλλη πλευρά, το 70% σωστό που λέει, θα το αποδεχθείς. Δεν μπορεί να πάμε πιο πίσω.
Ναι.
Δηλαδή, τι πρόβλημα υπήρχε αν τα φάρμακα πουλιόντουσαν, ας πούμε, στα φαρμακεία, αλλά να προσδιοριστεί η τιμή που θέλουμε. Γιατί πρέπει να βγουν από τα φαρμακεία και πουληθούν ευρέως με το έτσι θέλω. Δεν έχουν τα σούπερ μάρκετ, ας το πούμε, άλλα αντικείμενα που πουλάνε, που εν πάση περιπτώσει μπορούν να ικανοποιήσουν το κέρδος τους. Πρέπει να μπουν και σε αυτό το τομέα.
Θα μπουν παντού τα σούπερ μάρκετ.
Παντού θα μπουν και το έχουν κάνει. Το έχουν κάνει ήδη, αλλά δεν μπορεί να ανοίξουν, να δεχτούμε ότι θα υπάρχουν φαρμακεία χωρίς να έχουν μέσα επιστήμονα φαρμακοποιό.
Ακριβώς.
Τέλος, γιατί αυτό σημαίνει ότι μετέπειτα δεν υπάρχει.
Θα σας πω μια προσωπική μου εμπειρία. Ο γιος μου έχει έλλειψη ενζήμων σε XPD, δηλαδή είναι αυτό που λέμε μανιτάρια και κουκιά και οτιδήποτε. Η φαρμακοποιός έντρομη, η γιατρός έντρομη, επειδή δεν ρώτησε το γιο μου για κάποιο φάρμακο, του έδωσε ένα φάρμακο το οποίο ήταν ακατάλληλο. Δεν ρώτησε αυτή την κρίση και δεν το είπε για το παιδί μου, δηλαδή δεν φταίει αυτό. Όταν πήγε στο φαρμακείο, η πρώτη ερώτηση του φαρμακοποιού στις αντενδείξεις πρέπει να είναι: έχετε κάποια αντένδειξη στα φάρμακα γενική? Αυτή η ερώτηση είναι τυπική αλλά ουσιαστική, γιατί προλαβαίνει το λάθος. Απλό παράδειγμα. Αν ήταν λοιπόν κάποια πολίτρια η οποία απλά ξέρει αγγλικά και μπορεί να δει την αγγλική ονομασία, τη λατινική ονομασία του φαρμάκου, θα έκανε το ίδιο πράγμα? Ο φαρμακοποιός σταμάτησε το γιο μου. Ξέρετε τι αντεδείξεις έχει, ας πούμε, και τι μπορεί να προκαλέσει εμόλυση σε έναν άνθρωπο. Δηλαδή πάντα ο επιστήμονας χρειάζεται σε οποιοδήποτε θέμα.
Ναι, βέβαια. Αυτό θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, να μην το συζητάμε. Μάλιστα. Κύριε Βασιλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την σύντομη προσέγγιση που είχαμε.
Από Δευτέρα πάντα στη διάθεσή σας θα, θα δούμε το τελικό κείμενο για να ξέρουμε δηλαδή ακριβώς τι ψηφίζετε, γιατί πάντα υπάρχουν βελτιώσεις, είτε επιδεινούμενες δηλαδή στο θέμα της απεργίας, ας πούμε, να δούμε αυτά που είναι τα ουσιαστικά ζητήματα, και πάντα στη διάθεσή σας να κρίνουμε και εκ των υστέρων το αυτό που θα ψηφιστεί, όπως λέμε.
Βεβαίως. Να είστε καλά. Καλή
συνέχεια. Καλά. Καλό πρωινό.
Καλημέρα.